Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, pokud jste hudby milovní, pak můj dnešní host, kterého jsem pozvala na rande, bude pro vás něco jako lahůdka. Celý svůj život zasvětil hudbě. Hrál a hraje na lesní roh a také klavír, dirigoval i učil. Byl členem několika filharmonií, včetně té nejslavnější, tedy České filharmonie. A dobře ho zná právě i kulturní obec v Pardubicích. Čím vším byl a jestli vždycky rád, i na to se dnes budu ptát Otakara Tvrdého, hornisty, dirigenta, klavíristy a pedagoga. Děkuji, že jste přišel na rande.
Dobrý den.
Vy jste se, pane Tvrdý, narodil v Kolíně a s Pardubicemi jste spjatý, zejména jako pedagog, kdysi na Pardubické konzervatoři, dnes na Základní umělecké škole Havlíčkova. Takže Pardubice se nakonec staly vaším druhým domovem.
Já jsem přišel do Pardubic při zakládání Pardubické konzervatoře. To bylo v roce 78.
A už jste tady zůstal?
Od té doby tady jsem.
Kdo vás přivedl k muzice a k hudebnímu nástroji? Zdědil jste po někom z rodiny talent?
Tak můj otec zpíval ve sboru Dobroslav v Kolíně. Byl to tenorista, ale nebyl to žádný významný zpěvák. Jako ochotník, že zpíval ve sboru. A doma jsme pěstovali hudbu. Hráli jsme dvoje housle klavír nebo i troje housle klavír. Otec, bratr a druhý bratr. A já na ten klavír trošku, no, ale to bylo takové amatérské vyloženě, že domácí muzicírování.
Ale je vidět, že vás rodina k té muzice vedla, protože vlastně všichni byli muzikanti u vás v rodině. Kde jste nakonec vystudoval?
Studoval jsem Pražskou konzervatoř po vojenské hudební škole, kde jsem byl nejdřív, protože původně jsem nemohl jít na konzervatoř z finančních důvodů. To tenkrát jako jsme na to neměli. No a pak jsem už jako při zaměstnání, při vojenské službě studoval konzervatoř.
A studoval jste tam lesní roh nebo klavír?
Lesní roh a dirigování zároveň jsem studoval. Teprve když jsem skončil tyto dva obory, tak jsem studoval klavír.
Víte, co by mě zajímalo, proč jste si vybral právě lesní roh? To není úplně obvyklý nástroj.
No, to bylo tak. Já jsem byl v Kolíně na gymnáziu a tam profesor hudební výchovy zakládal orchestr. No a tak si vybíral. Já jsem se přihlásil, že bych taky v tom orchestru hrál, ale ten profesor mi určil, nebo ptal se mě, jestli bych hrál lesní roh. Mně se to líbilo. Tak jsem ho začal hrát.
Říká se, že to je opravdu hodně náročný nástroj. Proč?
No je to náročné, protože ono je všechno náročné, ale když stisknete klávesu na klavíru, tak se ozve určitý tón. Jenomže na lesní roh nestačí jenom foukat a stiskat klapky. Tam je potřeba tvořit ten tón za pomoci sluchu, svými rty a dechem. A je to velmi obtížné. Znám spoustu lidí, kterým se nepodaří vyloudit vůbec nic na ten lesní roh.
Lidí, kteří dělají muziku, ale na lesní roh nikdy ne. Prostě lidí, kterým to půjčíte,
to bych byla já. Chtěli to zkusit, tak když vám to půjčím, tak nevím, jestli se vám podaří vyloudit jakýkoliv zvuk vůbec.
Já bych to snad raději ani neskoušela. Rozhodně ne přímo tady na mikrofon. Někde jsem si přečetla, že bývá v pozdějším věku problém s udýcháním toho lesního rohu nebo se zuby, ale vy tenhle problém zjevně nemáte.
Tak já už jsem v pozdějším věku, měl jsem jeden čas problém s dýcháním a to jsem se dozvěděl, že mám rozedmu plic, tak proto jsem taky hledal možnost, jak odejít z Prahy z profesionálního orchestru jako hornista. Myslel jsem si, že nebudu moc hrát. No ale dostal jsem se k takové léčitelce, že ta mi řekla, že se to nedá vyléčit, ale vyléčila mě. A já teď s dýcháním nemám žádné problémy, spíš s rty.
Proč s rty?
No tak rty jsou slabé a musí se na ně přitiskovat nátrubek a určitý způsob mačkání to taky je a ty rty mi neslouží tak, jak bych potřeboval.
Víte, je spousta nádherných skladeb a partů, například pro housle, klavír nebo další hudební nástroje. Jak je to u Lesního rohu?
U Lesního rohu není asi tolik literatury jako u hously a klavíru, ale přesto je toho velké množství. Z klasiků Haydn, Mozart, Beethoven psali solové party pro Lesní roh. Že? Smetana a Dvořák nepsali nic solového pro Lesní roh, ale v orchestrální a operní literatuře napsali krásné partie pro Lesní roh.
Rande s Jolanou.
Co mě fascinuje, že vy zároveň hrajete na klavír. Proč jste se naučil i na něm? Vlastně jsme se zmínili už na začátku, že jako dítě jste hrával.
Já jsem začal v 8 letech na klavír. Asi proto, že doma byl nástroj. Pak se mi to pořád jako líbilo. Chtěl jsem u toho zůstat a hlavně můj otec mě měl k tomu, abych klavír nenechával, a tak jsem jako na klavír vystudoval a dosud dělám korepetitora.
O vás se říká, že máte fenomenální paměť a že dokážete z paměti na klavír zahrát spoustu skladeb. Dá se to trénovat? A nebo je to prostě dar od Pána Boha?
Tak fenomenální paměť nemám, ale měl jsem dost dobrou paměť. Vždycky jsem všechno hrál z paměti, ale to jsem musel nadřít.
To mi ale neříkejte, že i když jste to musel nadřít, jak říkáte, že to není fenomenální paměť. To, co jste se naučil, tak předpokládám, že umíte zahrát dodnes.
No tak to asi jo, ale fenomenální paměť měl Josef Slavík, který slyšel jednou hrát Paganiniho a hned mu to zahrál celé z hlavy, že a noty neviděl. Takovou paměť nemá teda.
Tak dobře, tak to je možná trochu extrém. Vy tady umíte skvěle na lesní roh i na klavír. Přijde mi to jako neobvyklá kombinace. Je vás hodně takových, kteří hrajete na nějaký dechový nástroj a zároveň k tomu máte vlastně plnohodnotně ještě jiný z úplně jiného oboru nástrojů?
No hodně ne. Jsou případy, že jo, kdy hraje někdo třeba na housle nebo i já nevím na hoboje, tak a k tomu klavír slušně si doprovodí žáky, ale aby i byl schopen vystupovat solově, já jsem měl dost solových akcí, tak těch je málo.
Asi na to nebude jednoduchá odpověď, ale přesto se zeptám, je vám lesní roh stále třeba bližší než ten klavír? Je to prostě nástroj vašeho srdce? A nebo se to s časem nějakým způsobem měnilo?
Mně je bližší, řekl bych, symfonická muzika. Já jako dirigent jsem víc tíhnul vždycky k orchestrální a symfonické hudbě.
Říká Otakar Tvrdý, hornista, dirigent, klavírista a pedagog v Českém rozhlase Pardubice v pořadu Rande s Jolanou.
Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
Vaším prvním angažmá, když to probereme hezky od začátku, byla Kolínská filharmonie. Vyplynulo to přirozeně proto, že jste kolínským rodákem a že to byla vlastně první nabídka, kterou jste dostal.
Já, když jsem vystudoval dirigování, tak jsem se tomu nechtěl moc věnovat. Říkal jsem si zlobit se s muzikantama, který věčně nesnášejí dirigenty, tak to se mi nechce. Takže jsem jenom hrál v orchestru, že jo. Ale potom se stalo, že za mnou přišli Kolíňáci z Kolínské filharmonie, že jim vybouch dirigent, který ze dne na den jim řekl, že nemůže dělat ten koncert. Mě požádali, abych udělal koncert na jednu zkoušku, kde byla Beethovenova Osudová a Schubert a Stamitz.
To bylo v roce 1986 a od té doby jste tam působil pěknou řádku
let? No to bylo dřív, to bylo někdy na začátku 80. let.
Vy jste dirigování studoval spolu s Lesním Rohem, je to tak?
Ano.
A vaše první dirigentské zkušenosti? No, říkal jste, že jste se nechtěl s hráči zlobit? No, oni, to, že se nechtějí zlobit s vámi nebo s dirigentem?
Já jsem se nechtěl zlobit s hráči. To první bylo teda v Kolíně. No. Tam jsem zůstal 14 let a udělal jsem tam 84 koncertů. No ale nechtělo se mi tam zůstat z důvodu takových organizačních. Tam jako nebyla stále precizní 100% návštěva zkoušek a to mi vadilo.
No nicméně, pokud vím, tak díky vám se s Kolínskou filharmonií pojí taková docela znamenitá éra, která se otevřela studentům právě Pardubické konzervatoře, že měli možnost si i díky vám zahrát s jiným tělesem, než vlastně jenom se studentským orchestrem.
Ano, to jsem se snažil dávat příležitost studentům jakýmkoliv a tak bylo to celkem přínosné, ale zároveň jsem i se snažil, aby tam hráli a zpívali jiní známí umělci, už starší. Například jsme dělali s Eduardem Hakenem, například když jsme dělali Martinu Rhapsody pro violu, tak hráči reptali, že je to na ně těžký, že to nic není, když jsem to zkoušel sám. Ale potom jsem tam na jednu zkoušku, aby si to jako poslechli, vzal studenta, který by to zahrál na zkoušce, aby to poznali a už říkali, no tak to by snačilo. No ale potom tam byl náš velice známý violista, ten jeden asi nejslavnější, já si ho nevzpomenu na jméno, a byl to podle mě nejlepší výkon v té době Kolínské filharmonie.
Čili to spojení uznávaných kapacit muzikantů s těmi začínajícími fungovalo velmi dobře?
Myslím, že to fungovalo velice dobře a dosud to tak uplatňují.
Podle jakých kritérií jste ty studenty vybíral? Hlásili se vám sami? A nebo jste věděl, že někdo je natolik dobrý, že už jako si může zahrát to vlastně to s profesionálním tělesem?
To já jsem je musel poznat, nejdřív musel jsem je aspoň jednou slyšet, abych viděl, že to stojí za to a že můžou tak vystupovat s orchestrem.
Vy jste zároveň vlastně v análech Kolínské filharmonie zapsaný i jako solista na lesní roh a na klavír. Není těch hudebních dovedností na jednoho trochu moc a nebyla to někdy schizofrenie, jestli dirigovat nebo hrát?
No, jako solista jsem tam vystupoval dřív, než jsem dirigoval. Hrál jsem tam Křičku v koncert pro lesní roh, Mozartu v koncert pro lesní roh. Hrál jsem tam klavírní koncert Mozartův. To ještě jsem nedirigoval.
A když jste tam pak dirigoval, tak už jste tam působili jenom jako dirigent?
To už jsem působil jenom jako dirigent.
Ono být asi členem takového tělesa, jakým filharmonie je, je jistě zavazující, nebo možná dokonce svazující. Laik by si možná řekl, že s vážnou hudbou se pojí jenom samé vážné, možná až intelektuální počiny. Řekněte mi, je ve filharmonii někdy humor, legrace, zábava, vtip?
Bývá trochu humoru. Já sám nejsem zrovna moc vtipný a humoristický, ale samozřejmě hráli jsme takové věci jako Mozartovo Dorfmusikanten Sextet, to je sextet vesnických muzikantů, kde je od Mozarta předepsáno, jako že dělají chyby. A je to tak napsáno, že jo, místo D hrajou S a tak dále a ty harmonie jsou nesmyslné, tak to je karikatura jednak muzikantů a jednak i skladatelů té doby. Mm-hmm. A dokonce se mi později i stalo, že v obecenstvu říkali ty hornisti, co jste to tam měl za hornisty, to byla samá chyba. A pak jsem to musel vysvětlovat, to je předepsáno od Mozarta jako humor.
Předpokládám, že tahle skladba se nehraje zas až tak často.
Často ne, ale dělal jsem ji vícekrát.
možná ne úplně humorná, nicméně jedna kuriozní událost se pojí například s vaším klavírním koncertem, který jste interpretoval koncertem Edvarda Griega, pokud vím.
V Kolíně.
A v Kolíně, mohl byste připomenout, co šlo?
To bylo v době, kdy jsem tam dirigoval, ale na tento koncert jsme si objednali kolegu, doktora Vladimíra Kulíka z Pardubic, a měli jsme mít koncert, kde jsem hrál Griegův klavírní koncert amol. No a když už jsme šli na pódium, už po generálce, tak nás zastavila policie, nesmíme tam a musíme všichni odejít z divadla, je hlášená bomba. Se nedalo nic dělat, museli jsme odejít všichni i obecenstvo. No a mezi tím se teda dohodlo, že uděláme koncert v náhradním sále. Tak to bylo divadlo, kde se mělo hrát, kde se později žádná bomba samozřejmě nenešla. A tak jsme šli do kulturního domu. Obecenstvo přišlo, orchestr přišel, jenom tři muzikanti nepřišli, ty zůstali někde v hospodě. Tak jsme museli nahradit klarinet druhý, klarinetista hrál první. O něm se myslelo, že je slabý a on potom ten první part zahrál úplně perfektně. No, já jsem hrál na klavír, který na to nebyl připraven a byl mnohem horší než v divadle, ale přesto jsme to odehráli zdárně, ještě jsem dával přídavek a obecenstvo to velmi kvitovalo.
To je krásná historka.
Rande s Jolanou.
Když se zastavím u jiného tělesa, které předpokládám ve vašem uměleckém životě také hraje jistou roli, byť je to vlastně na tom úplném začátku, tak to byla komorní harmonie, kterou zakládal Libor Pešek. A vám tehdy oběma bylo 25. Jak jste se tam dostal?
Tak Libor Pešek měl komorní harmonii už a potřebovali nějakého hornistu, asi protože to rozšířili o dva lesní rohy s Mozartovým divertimentem. Clementem, tak párkrát jsem s nima hrál a nehrál jsem tam jako stálý člen.
Máte s Liborem Peškem nějaký kontakt? Vídáte se? Vy jste vlastně oba dva vrstevníci, oběma vám letos je 80 let.
Známe se velmi dobře, ale poslední dobou už jsem ho dlouho neviděl, když byl naposled v Pardubicích.
Vy jste hrával s řadou prestižních orchestrů, ať už to byl orchestr Československého rozhlasu nebo neméně slavný symfonický orchestr FOK. A mohli bychom určitě pokračovat. Byl nějaký, který jste měl zvlášť rád, který vám osobně ladil třeba víc než jiné?
Tak samozřejmě v každém orchestru jsou určité nálady, určitá atmosféra. Česká filharmonie byla špičkový orchestr, ale řekl bych, že FOK, kde jsem působil 6 let, byla taková kamarádštější nálada. No já jsem hrál v každém rád. Ta špička, to mi zase sedělo víc, že jo, ta Česká filharmonie v době Ančerlovy éry, to byla světová špička tenkrát.
Je pro hráče vašeho formátu Česká filharmonie meta nejvyšší? Nebo nejenom samozřejmě pro vás, teď myslím jako obecně pro hráče?
Pro orchestrálního hráče je to asi nejvyšší meta, ale může ten hráč být třeba v cizině, v Berlíně nebo v New Yorku, že jo? Tak to je asi tak srovnatelné, bych řekl. Do cizích orchestrů jdou hráči snad ne kvůli kvalitě, ale spíš z finančních důvodů, že tam jsou lepší ocenění.
Lepší podmínky. To platilo tehdy a platí to asi i dnes.
Ano.
V čem je těleso, jako je Česká filharmonie, tak výjimečné? Dá se to nějak stručně popsat?
No řekl bych, že americké orchestry a západní vůbec orchestry hrají dokonale, jako hrávala Česká filharmonie, tenkrát hrají dokonale, ale scházím někdy ta duše, ta vroucnost česká a to právě v zahraničí nejvíc obdivovali pojetí České filharmonie, vroucnost, lirika. Určitě klasiku v Americe nehrají dobře. Tam hrají dobře modernu zvláště, ale když dělají třeba Dvořáka, americké pojetí Dvořáka, ani německé pojetí ne. Jedině ten, kdo třeba studoval v Čechách, tak mohl pochopit Smetanu Dvořáka.
Vaším současným působištěm nebo aktivitou je vedení Pardubického komorního orchestru. Jaká tam je atmosféra a nálada?
No to je vynikající atmosféra. Jsou to hráči teda v podstatě amatérští, že jo? Jsou tam někteří učitelé základních uměleckých škol, kteří teda mají školení konzervatoř, ale celý život se tomu nevěnovali profesionálně. A když někdo učí na celý úvazek, tak nemá tolik možností, tolik času se udržovat na té úrovni, jak je třeba. Ale ta kvalita by mi vyhovovala, kdyby všichni byli na všech zkouškách. A to je zase to, co mi u amatérských souborů vadí.
Tak to dohání alespoň tím nadšením, předpokládám.
Nadšení mají veliké a to je, řekl bych, někdy i víc než u těch profesionálních orchestrů.
To tak bývá i u ochotníků, divadelníků, tak to asi i v tomto případě bude stejné.
Ano.
Co připravujete?
Teď připravujeme nějaké koncerty v Lázních Bohdaneč, budou to předvánoční koncerty, kde bude i Rýbův Slavíček. Solisté, zpěvačka, která mimochodem je lékařka v Hradecké fakultní nemocnici, ale vynikající sopranistka. A studentka základní umělecké školy na trubku, 11letá studentka, taky vynikající, má druhou cenu z mezinárodní soutěže, první cenu z celostátní soutěže, Zušek a tak dále. Vynikající a hrajem barokní skladbu Baldassariho s naším orchestrem. Potom budeme dělat koncert k výročí 45 let komorního orchestru.
Říká hornista, dirigent, klavírista a pedagog Otakar Tvrdý, který je dnes hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice.
Rande s Jolanou.
se vrátím k jedné, řekněme, temnější kapitole nejen našich dějin, ale i vašeho života. Jestli jsem to pochopila správně, tak vy jste musel Českou filharmonii nakonec opustit z politických důvodů? Je to tak?
No, je to tak. Já jsem zároveň s Českou filharmonií pracoval na Pražské konzervatoři, kde jsem vyučoval. A tam jsem musel odejít okamžitě po prověrkách v roce 71. Dokonce ti žáci, kteří byli u mě, které jsem tam zanechal, tak 3 měsíce neměli jiného učitele.
Co se stalo?
Já jsem trošku šlapal estébákům na paty v České filharmonii, protože jsem nesnášel, že v České filharmonii jsou agenti STB a hlavně její ředitel byl vedoucí těch agentů, skladatel Jiří Power. Tak to jsem nesnášel, no oni se potom takhle, že jo, ukázali. Nesměl jsem v Praze učit vůbec a do roka jsem musel odejít z České filharmonie. Mně to v podstatě nevadilo, protože já jsem se jako muzikant uživil. Hned jsem šel na konkurs jinam a do FOK, kde jsem pak hrál první lesní rok.
Čili nebylo to tak, že byste nemohl účinkovat někde jinde, že by nebyla práce pro člověka, jako jste byl vy?
No já jsem přešel bez pauzy jinám a mohl jsem pracovat, ale nemohl jsem pracovat v České filharmonii. Ve školství jsem vůbec nesměl pracovat v Praze.
Ve školství v Praze ne, ale tehdy si vás, pokud vím, vzal zakladatel Pardubické konzervatoře Václav Rabas sem k sobě.
To bylo za 6 let. Tehdy se zakládala Pardubická konzervatoř. Já jsem se přihlásil na konkurs. V podstatě mě přijali.
Ono se o Václavu Rabasovi říkalo, že velmi často poskytoval útočiště a samozřejmě teda tím pádem i smysluplnou práci řadě hudebníků, kteří z politických důvodů nemohli vystupovat. Měli jsme tu třeba houslistu Ivana Strause, který vlastně měl ten podobný problém. Znamená to, že tím, že jste se trošku jakoby uklidil do závětří, že pak už vám estébáci dali pokoj?
No, oni mi skoro dali pokoj, už když jsem šel do FOK, protože hned jsem mohl vycestovat, předtím jsem nesměl do zahraničí. Hned jsem jel do Spojených států a cestoval jsem normálně, ale hlídali mě a viděl jsem, jak za mnou jezdí a fotografují a tak dále. A nevím, co všechno dělali, dokonce jsem měl štěnici v autě namontovanou. Ale
jak jste na ní přišel?
No, jeden kolega, který zřejmě musel být taky nějakým agentem, řekl, že se potřebuje podívat, jak mám zapalování v autě, měl jsem škodovku, tak jsem ho do toho auta pustil a on se tam hrabal asi 30 minut a že si to našel. No a potom jsem to někdy dával do opravy a tam mi to našli.
Našli, sundali, vyndali a byl klid?
Ale já jsem žádnou protistátní činnost nevyvíjel ani proti komunistům, a takže mě o nic nešlo. Ale sledovali mě na letišti, mě svlíkli, že jo, do trenek a prohlíželi a tak dále. Ale mě to jako nevadilo v podstatě.
Jaké to je, když člověk přijde poprvé před své budoucí studenty? Co se vlastně jako pedagog musíte sám naučit? Vynikající muzikant, ale přece jenom ta pedagogická práce je trochu o něčem jiném.
Tak já jsem musel vědět trochu o historii toho nástroje, o historii té školy a těch profesorů toho oboru. Musel jsem znát dokonale metodiku, jak vyučovat ten nástroj. To znamená i fyziologické otázky, dýchání, stavba svalů ve tváři a tak dále. To všechno se musel ovládat, samozřejmě rytmus, intonace, to je harmonie, tyhle ty věci, pochopitelně. Mohl jsem si i doprovázet své žáky, taky jsem je nejčastěji doprovázel, raději sám.
A učil jste hlavně lesní roh nebo i klavír, dirigování?
Učil jsem hlavně lesní roh, ale i komorní hru. Nakonec jsem musel zaskočit, cokoliv bylo potřeba, když byly začátky školy a nebylo dost pedagogů, třeba i intonaci nebo harmonii, ale jenom krátce. No a obligátní klavír jsem učil, klavírní doprovody. Školní orchestr jsem dělal víc než 20 let.
Měl jste se svými studenty vždycky trpělivost? Vy totiž působíte takovým jako přísným dojmem, že není radno minimálně chodit na zkoušky pozdě. Na konzervatoři přece jenom jsou vlastně ještě děti, které procházejí nějakým složitým obdobím svého vývoje, pubertou. To asi nebylo vždycky jednoduché.
No tak ten kantor musí pochopit psychologii toho žáka samozřejmě a ke každému musí přistupovat individuálně. Musel jsem po téhle stránce hlavně pracovat, ale přísný samozřejmě, ale snažil jsem se víc těm žákům přítelem a rádcem podle vzoru mého profesora Emanuela Kautského a doktora Václava Holzknechta na Pražské konzervatoři, čili víc jako rádce a přítel, a že bych nějak je trestal, no tak to jsem se snažil, aby to nebylo. A vždycky jsem jim pomáhal, aby se u toho udrželi a aby měli co nejlepší výsledek. A největší odměnou samozřejmě pro kantora je, když ten žák umí a je třeba lepší než nekantor.
Rande s Jolanou.
Zpívávám v krásných cizích slovech, kterým jenom sama rozumím. Z komínu stoupá dým, stíny jdou, stíny nebem táhnou, stíny jdou, do mých strun mi sáhnou, ke všem písním zapomenutým. Z komínu stoupá dým, všechna hnízda šla už spát, je nutno myslet na návrat, večerní zvony znějí. Zvolna nota za notou kráčí svojí samotou jako černou závějí. Sedávám svou kytaru v klíně, zpívávám pomalu a líně, neznámá blues hlasem zastřeným, z komínu stoupá dým. Už spát je nutno myslet na návrat, večerní zvony znějí. Zvolna nota za notou kráčí svojí samotou jako černou závějí. Sedávám svou kytaru v klíně, zpívávám pomalu a líně, neznámá blues hlasem zastřeným, z komínu stoupá dým.
Změnili se podle vás studenti od dob, kdy vy jste s učitelstvím začínal? Jsou podle vás pilnější nebo naopak pohodlnější? Mají teď víc možností, větší šanci uplatnit se nejenom doma, ale i ve světě?
No, mění se samozřejmě. Řekl bych, že na začátku, když jsem vyučoval v Praze a pak ještě tady, tak byli, řekl bych, aktivnější většina studentů, ale časem ta aktivnost se omezila jenom na ty skutečné špičky, na ty nejtalentovanější, kteří skutečně chtěli. A vymezili se i takoví žáci, kteří dělali jenom proto, že dělají nějakou školu, ale nemuseli dělat zrovna konzervatoř. No a to jsou slabí, kteří se jako těžko potom uchytí jako hráči na ty nástroje.
Teď mi řekněte, na koho ze svých žáků jste opravdu pyšný, kdo se vám povedl?
Tak nejlepší byli v Praze Jirka Sedlák, který byl v Itálii, vyhrál konkurs i nad studenty vysoké školy v Praze a dirigent Antonio Pedrotti si ho vybral do svého orchestru v Bolzánu. Potom Jiří Med, který působí v Brazílii, nedávno jste o něm v rozhlase, s ním měli rozhovor a mluvili o něm. působil v Brazílii jako profesor vysoké školy a dnes tam má nakladatelství a takovou činnost jinou. No a z Pardubic nejlepšími žáci byli Petr Hernich, Jaroslav Brych, Pavel Jirásek, kteří se uplatnili výborně jako hornisté, a potom Marie Čapská, která je dneska první hornistkou Pardubické komorní filharmonie.
Jak si dnes stojí lesní roh? Změnilo se něco v jeho vnímání?
No, změnilo se hlavně to, že je málo adeptů, málo zájemců o hru na tento nástroj.
Proč myslíte, že to tak je?
Jednak je to finanční stránka, protože koupit jako nástroj pro žáka, u kterého se neví, jestli mu to půjde, no tak to jsou desítky tisíc, ale pro studenta konzervatoře koupit lesní roh, tak to už je víc než 100 tisíc dneska. Tak na to málo kdo má, že jo. No potom ta vyhlídka, že nebudou mít takové finanční ocenění jako v bance nebo jako právníci či lékaři, tak ta vyhlídka odrazuje, a dokonce i někteří učitelé a dokonce i někteří profesoři konzervatoře je odrazují od toho, aby studovali lesní roh nebo fagot, to jsem zažil. Takže je málo těch zájemců o hru na lesní roh.
Jakou má hra na lesní roh v Česku tradici? Já předpokládám, že docela velkou, protože to je takový nástroj, který bych řekla, že zrovna v českých zemích byl populární.
Veliká tradice je od dob Jana Václava Šticha Punto, který se narodil v Žehušicích u Čáslavy v roce 1746, 10 let před Mozartem, a který je dosud nejslavnějším hornistou v celém světě všech dob. Tam se dosud koná festival Jana Václava Šticha.
A vy tam na ně jezdíte?
Já jsem ho jako zakládal. Já jsem i čestným předsedou společnosti Jana Václava Šticha Punto. Tak to je ta veliká tradice. A vždycky byli hornisté z Čech známý už v době klasicismu po celé Evropě jako nejlepší hornisté. Dosud se to tak dá říct, že čeští hornisté působí po celém světě. Teda jako příklad bych dal Radka Baboráka, který začal studovat tady, že jo, v Pardubicích. Já jsem ho učil krátký čas, ale potom byly určité okolnosti, že šel do Prahy. To je dneska světová špička, neváhám říct, číslo 1, bez konkurence.
Když jste zmínil ty Žehušice, tam je obora bílých jelenů. Vy tam hrajete někde poblíž té obory nebo přímo v té oboře? Něco takového jsem zaslechala, přiznám se, že jsem si to nedokázala nikde ověřit, tak bych vás poprosila, jestli byste k tomu ještě mohl něco říct.
Tak ten festival probíhá v několika dnech po okolí, ale hlavní je vždycky sobota, předposlední nebo poslední v červnu, podle data. A koncerty hlavní se konají jednak v základní umělecké škole Jana Václava Šticha a jednak v kostele. To jsou hlavní koncerty, ale mezi tím se i organizuje návštěva bílých jelenů, což se jde pěšky do obory, a je to moc krásná záležitost. A obvykle přitom bývá kvartet lesního rohu, který tam hraje. Přitom, když ti jeleni jdou na krmení, tak kvartet tam hraje fanfáry, oni jsou na to už zvyklí.
To právě jsem se chtěla zeptat, čili taková harmonie mezi hráči na lesní roh a bílými jeleny.
No, tak to je právě tradice lesní roh, protože se začal používat v lese při honech jako signály pro honce, pro myslivce, aby ty signály znamenaly, kde je zvěř, odkud jde a tak dále, začátek honu, konec honu, potom slavnostní výřad zvěře a to všechno. A dokonce i při jízdě na koních se to dělalo, to byli pikéři, měli roh přes rameno, ale to nebyl ještě lesní roh, to byl roh lovecký anebo parforzní roh. a později vývojem se z toho vyvinul lesní roh.
Člověk v životě projde různým vývojem, různými etapami, kdy ho třeba baví a naplňují i jiné věci, než jenom profese být milovaná. Měl jste to také tak? Také jste občas od té hudby unikl někam jinam?
Tak hudba mě nikdy nepřestane bavit. Nikdy nejsem z toho unaven.
Dobře, a když si chcete, řekněme, já nevím, jestli odpočinout od vážné hudby, nebo zkrátka, děláte kromě vážné hudby, kromě hraní, korepeticí, dirigování, něco jiného? Baví vás ještě něco jiného? Máte nějaký jiný koníček než jenom muziku?
No, ta muzika je v podstatě koníček můj. Mám chalupu, kde mám dost práce, že jo? Ale ten koníček je ta muzika pořád. I na té chalupě, tam mám klavír, tam mám i lesní roh. Dosud hraju s orchestrem konzervatoře, když mě potřebují, a to mě potřebují zatím stále.
Teď jsem to chtěla říct, že vás určitě potřebují skoro pořád. Tak,
takže se musím i udržovat. Ještě mám další takový koníček, že se snažím i skládat hudbu.
Jak skládá pan profesor Tvrdý?
No, napsal jsem pár věcí. Začalo to nejdřív aranžma, protože jsem aranžoval slavnou českou píseň Smetanovu. Takže sbor zůstal bez zásahu, tak jak Smetana napsal. A místo orchestru hrají čtyři lesní rohy. Už jsme to několikrát provedli. Řekl bych, že to je rarita a těžko to je pochopitelný, že je možný místo orchestru hrát českou píseň čtyři lesní rohy. Napodobit tympán, trubku, smyčce a tak dále. To není maličkost. Pak jsem napsal kantátu o založení sázavského kláštera. Kníže a poustevník se to jmenuje. No, napsal jsem symfonii. Teď pracuji na dalších skladbách, které ještě nejsou hotové.
Baví vás to? Těší vás to? Je to něco, co třeba není úplně vaše parketa a pronikáte do toho třeba postupně?
No, já to technicky znám velice dobře. Napsal jsem třeba i mši vánoční, která se už provedla několikrát. To mě baví velice, ale taky mě to unavuje dost. Unavuje to spíš moje oči než mě, nebo ruku. Mám problémy s palcem pravým i levým. Držet tušku je pro mě problém někdy. Ale že bych byl unaven, jak si v mysli, to ne. Spíš tu invenci nemám takovou, jakou bych potřeboval. Technicky to zvládám, ale invenci závidím Mozartovi a Smetanovi.
Já myslím, že ve vašem věku v 80 letech té invence a elánu máte pořád dost a dost. Tak ať všechno, do čeho se ještě pustíte, pane profesore, děláte s takovou vervou jako svoji milovanou muziku, ať vám to pořád skvěle hraje a ať je to pro vás jen samá zábava a radost. A děkuju, že jste přišel na rande.
Já vám taky moc děkuju.
A vám, moji milí, děkuju za pozornost, za to, že jste se nechali vtáhnout do labyrintu vážné hudby. Prostě, že jste tu byli s námi. A těším se za týden. Naschledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.